Liefdes, ons skrifgedeelte waarna ons vanaand kyk is Lukas 12. Ek sal uit die 83 vertaling vir ons lees en ons lees vanaf vers 22 tot en met vers 34. En die tema van hierdie preek is: God het die koninkryk aan jou gegee en roep jou om daarin te werk sonder bekommernis. Ek lees vir ons Lukas 12 vanaf vers 22. Verder het Jesus vir sy disippels gesê: Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie eens so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie so geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy vir julle sorg, julle klein gelowiges? Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet en drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kuddietjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ek herhaal vir ons vers 31 en 32 en ook vers 34. Dit is die fokusverse waarna ons in besonder kyk vanaand. Berywer julle vir die koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kuddietjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Geliefdes, die opskrif van hierdie gedeelte, soos wat ons om daar in die Bybel kry, is die sorge van die lewe. En sommer in die eerste vers van hierdie skrifgedeelte is dit vir ons baie duidelik wat dit behels. Dit gaan oor die dinge waar mense bekommerd is in hulle lewens. Daardie dinge wat so op 'n semi-permanente basis hier in jou agterkop hang. Dinge wat so van tyd tot tyd 'n bietjie jou gedagtes begin oorneem. Gedagtes soos: wat gaan ek eet vanaand? Wat trek ek môre aan? Dalk is sommige van julle wat hier sit, se vra eerder iets in die lyn van: hoe gaan ek hierdie semester weer al hierdie werk kom? Waar gaan ek tyd kry vir alles wat ek moet doen? Waar gaan ek die geld kry om te betaal vir alles wat betaal moet word? Ag, ons kan nog baie voorbeelde hier byvoeg. Maar die punt is, ons kan dalk sê, bekommernisse is 'n gegewe in die lewe van enige normale mens. En vir die mense in die tyd van Christus, was dit net so 'n gegewe deel van hulle lewens gewees. Mense bekommer hulle oor hulle daaglikse versorging. Vir een gaan dit oor oorlewing, maar vir 'n ander gaan dit dalk oor meer as blote oorlewing. Dit gaan oor voorspoed. Om vir julle dalk 'n bietjie agtergrond te gee, in die gedeelte net voor hierdie een wat ons gelees het, in Lukas 12 vers 13 tot 21, lees ons die bekende verhaal van die ryk dwaas. Christus vertel hier die gelykenis van die ryk dwaas en dit gaan hier oor 'n man wat sy grond 'n baie goeie oes opgelewer het. En dan bou hy sy skure groter en hy versamel genoeg sodat hy genoeg kan hê om te kan rus. Nou dit klink nie op sigself na 'n dwaase ding wat om te doen nie. Maar die fout wat hy gemaak het was om hierdie voorspoed aan homself toe te skryf en te dink dat dit genoeg sal wees. Hoor mooi. Hy het gedink dat hy genoeg skatte vir homself versamel het. Sy ywer was met ander woorde op wêreldse skatte gerig, op wêreldse versorging. Dit het oor homself gegaan. Ons sou kon sê, hy het gebou en gewerk aan sy eie koninkrykie en gedink dit sal genoeg wees. Maar dan noem God hom 'n dwaas, want hy was nie ryk by God nie. Hy het vir homself skatte op die aarde versamel en nie in die hemel nie. 'N bietjie verder terug in Lukas, in hoofstuk 9 lees ons die bekende weergawe van die vermeerdering van die brood en die vis. Nou in daardie geval het Jesus se apostels hom gevra om die skare mense weg te stuur sodat hulle vir hulle kos en slaapplek kan gaan soek. Die ironie is, nie lank tevore nie, toe Christus hierdie eenste 12 uitgestuur het, het hy juist vir hulle gesê om nie bekommerd te wees oor kos en blyplek nie. Maar tog, soos wat ons dit vandag nog doen, was hulle bekommerd oor hierdie basiese dinge. Mense bekommer hulle oor hulle basiese versorging. En kom ons trek die lyn 'n bietjie duideliker uit ons skrifgedeelte uit. In vers 22 en 23 sê Christus, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos, en die liggaam as klere. Nou in hierdie stelling sluit Christus die lewe en die liggaam in. Dit is die innerlike sowel as die uiterlike. Dit is die meer belangrike dinge sowel as die minder belangrike dinge. Dit gaan hier met ander woorde oor die innerlike en geestelike sowel as die uiterlike en fisiese versorging wat ons nodig het. Let wel, ons praat nie hier van onbelangrike dinge nie. Beide is steeds belangrik. Maar sommige van dit is meer belangrik as ander. En dan gebruik Christus die twee pragtige voorbeelde wat ons gelees het van die kraaie en die lelies om te wys dat God bemoeienis maak met die versorging van sy hele skepping. Die belangrike dinge sowel as die minder belangrike dinge en ook dat die mens vir God belangrik is. Christus sê, hoeveel te meer sal hy vir julle sorg? Julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Is dit nie wonderlik om te weet nie? Ons het 'n Vader en hy weet presies wat ons nodig het. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Om dit selfs nog beter te maak, sê Christus ook in vers 32, moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. 'N Pragtige teenstelling wat Christus hier gebruik om te wys dat God vir sy kinders, al word hulle deur die wêreld as klein of min beskou, die grootste van geskenke wil gee. Dit was die wil van julle Vader om die koninkryk vir julle te gee. En hierdie sin is beslis nie net op die toekoms gerus nie. Dit was die wil van julle Vader. Dit is nie iets wat eendag sal gebeur nie. God het reeds die koninkryk aan julle gegee. Maar dit is ook nie net 'n reeds nie. Onthou, God is ewig. Hy is onveranderlik. So as dit sy goeie wil was om die koninkryk vir jou te gee, dan is dit steeds en sal dit altyd sy wil wees om die koninkryk vir sy kinders te gee. Ons vind dus in hierdie stelling iets van 'n reeds en 'n nog nie. Julle het reeds die koninkryk ontvang, maar nog nie in sy volle omvang nie. Geliefdes, jy kan dalk nou vra, maar waar begin ek? Waar vind ek die koninkryk? Hoe beywer ek my in die koninkryk van God? Jy hoef nie te soek nie. Jy het dit reeds. Die koninkryk is hier. Met Christus se menswording het die koninkryk deurgebreek tot die aarde. In die persoon en werk van Jesus Christus en deur die verkondiging van sy woord het die koninkryk inderdaad naby gekom. Die wonderlike is dat die koninkryk met sy hemelvaart nie weer saam met hom teruggegaan het hemel toe nie, maar dat dit met die uitstorting van sy Heilige Gees nou voortleef in en deur elke gelowige. Kyk rondom jou. Die koninkryk is hier. Jou koning is hier. Hy leef en werk deur sy Heilige Gees in en deur jou en elke gelowige hier en nou. Hy roep jou hier en nou om te werk in sy koninkryk. Moenie soos jy ryk dwaas agteroor gaan sit en dink, maar ek het nou die koninkryk, so nou kan ek maar ontspan nie. Nee. Christus sê, beywer julle vir die koninkryk. Fokus op die belangrike dinge. en julle Vader sal ook die minder belangrike dinge vir julle gee. Met ander woorde, in steede daarvan om jou energie te mors op bekommernis, gebruik jou energie in die koninkryk van God. En om te weet hoe om dit te doen, hoef ons ook nie ver te soek nie, want in Christus se prediking sê hy baie oor die koninkryk van God. Vat maar jou Bybel en lees jou Bybel. Die koninkryk is die hooffokus van Christus se prediking. Gaan kyk maar na die 3 kort gelykenisse in Matteus 13. Daar vergelyk Christus onder andere die koninkryk met 'n skat wat in 'n saailand gevind word. Wanneer iemand dit vind, is dit vir hulle 'n enorme vreugde, iets van onmeetbare waarde, iets waaraan hulle al hulle energie gooi. Daar word met ander woorde doelbewus daarvoor gewerk, 'n doelbewuste poging aangewend om dit te kry en daarvoor te werk. So jy moet dit vind. En jy moet werk daarvoor as jy dit gekry het. En jy weet, jy het reeds die koninkryk. So dalk is die vraag wat nou nog by jou agterbly, maar waar begin ek? Wat moet ek nou doen? Nou as Christus in vers 33 sê, verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes, dan is die gedagte nie nou vanaand om die uitestorm en alles wat jy het te gaan verkoop en dit vir die kerk of vir die armes te gee nie. Want dan gaan jy binnekort die arme wees wat versorging nodig het. Nee, Christus spreek hier tot jou gesindheid. Moenie soos die ryk dwaas wees nie. Moenie jou vergenoegsaamheid in wêreldse besittings vind nie. Vind dit in die Here. Werk vir die Here. Handel verstandig met die oes, met die gawes wat hy vir jou gee, sodat jy sy koninkryk kan opbou daarmee. Jy het seker al die woorde gehoor van Lukas 10 vers 2. Die oes is groot en die arbeiders is min. God roep jou om 'n arbeider te wees in sy koninkryk. Die wonderlike van alles is, jy hoef dit nie alleen te doen. God gee nooit vir jou 'n opdrag sonder om jou ook in staat te stel om daardie opdrag te kan nakom nie. As hy jou roep vir 'n taak, dan gee hy vir jou die vermoë om daardie taak te kan verrig. En hy gee vir elke gelowige sy Heilige Gees om hulle by te staan daarin. Dit is die persoon en die werk van die Heilige Gees. Hy is die Parakleet. Dit beteken hy tree in. Hy is die trooster. Hy bemoedig. Hy gee jou krag. Hy stel jou in staat. Hy gee jou rigting. Hy lei jou. Hy vernuwe jou. Hy sal jou herinner wat om te sê wanneer jy die evangelie verkondig. Nooit sal jy enigiets op jou eie hoef aan te pak nie, want hy woon in jou hart. Maar nooit stop jou verantwoordelikheid om op te staan en iets te doen. In Matteus 6 sê Christus dat 'n mens nie vir jou skatte op die aarde moet bymekaar maak waar mot en roes dit kan verniel of waar 'n dief dit kan steel nie, maar dat jy vir jou skatte in die hemel moet versamel. Dit is dieselfde lyn wat hier in Lukas 12 en vers 33 en 34 deurkom. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal ook julle hart wees. Nou waar is 'n mens se hart gewoonlik? Dis by die dinge wat vir jou die kosbaarste is, nie waar nie. Dit wat vir jou die kosbaarste is, is jou mees gewaardeerde skat. Dit is die belangrikste ding in jou lewe. Dit is daardie ding waarin jy al jou energie en ywer in gooi. Christus leer ons baie duidelik. Die koninkryk moet vir jou soos 'n kosbare skat wees. Jou hart moet met ander woorde in die koninkryk van God wees. En wat doen jy as jy jou hart vir iets of vir iemand gegee het? Jy gee vir hulle jou vertroue. Vertroue, geliefdes, is die teenoorgestelde van bekommernis. Dit is die afwesigheid van bekommernis en die teenwoordigheid van 'n vaste wete en vertroue dat jou hart veilig is. Paulus beskryf dit so in Romeine 8 vers 15. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie meer in vrees lewe nie. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Maar ongelukkig is dit so, dat mense in 'n wêreld van seer kry en swaar kry, eerder bekommerd raak as om te vertrou. En ongelukkig het mense se bekommernisse dikwels te make met 'n najaag van wêreldse rykdom, van aardse besittings, wêreldse rykdom of status, fisiese dinge wat eintlik net jou aandag van die koninkryk van God aftrek. Selfs al is dit so 'n eenvoudige saak, soos bekommernis oor jou volgende maaltyd. Ons kan selfs hierdie idee van bekommernis nog sterker stel deur te sê dat dit niks anders is as vrees nie. Vrees vir potensiële probleme of gevare. In Lukas 12 vers 4 verduidelik Christus juist dat 'n mens nie moet bang wees vir sulke uiterlike, fisiese, wêreldse dinge nie. Dinge wat niks te maak het met jou ewige lewe en met die koninkryk van God nie. Daar sê Christus, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle moet bang wees. Vir hom wat die mag het om na die dood in die hel te werk. Ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Die woord wat Christus hier gebruik vir vrees, is dieselfde woord wat hy in ons skrifgedeelte gebruik vir bang. So vra 'n bietjie vir jouself. Waarvoor is ek bang? Wat vrees ek? As ek nie deur hierdie module se werk kom nie, gaan ek pluk. Dan gaan dit my studies met 'n jaar verleng. Dis nog studiegelde, dis nog verblyfkoste, nog kosgeld, nog brandstof. Wat gaan die mense van my sê? Of dalk is jou bekommernisse meer basies as dit. Dalk is jou bekommernis jou volgende maaltyd. Fisiese dinge. Finansies, oorlewe. Maar Christus sê, die lewe is belangriker as kos, en die liggaam is belangriker as klere. Hoekom is die lewe belangriker as kos? Eenvoudig, want as jou lewe sou eindig as gevolg van 'n tekort van kos, as gevolg van fisiese, wêreldse gevare, dan is dit nie die einde van hierdie lewe, nie die ewige lewe nie. Wêreldse dinge het nie die mag om jou na die dood in die hel te werp nie. Toe die duivel vir Jesus in die woestyn versoek het, het Jesus hom geantwoord en vir hom gesê, 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou versorging kom van God af, deur sy woord. En Christus sê van homself in Johannes, dit verseker ek julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. En hoekom is die liggaam dan belangriker as klere? Eenvoudig. Want die uiterlike en fisiese dinge van hierdie wêreld speel geen rol in jou redding en jou verhouding met die Here nie. Dit is net nog 'n potensiële versoeking op jou pad. Net nog 'n uiterse of wêreldse aanloklikheid wat jou stilletjies kan weglok op 'n pad van afgodery. Want dit is wat bekommernis is. Wanneer jy bekommerd bly oor iets, is dit omdat jy nie jou vertroue in die Here geplaas het nie. Jy plaas jou vertroue in 'n ander god, 'n valse god. Toe die duiwel vir Jesus in die woestyn versoek het, het Jesus hom ook geantwoord en gesê, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Kos en klere en finansies en aansien is maar net enkele versoekings op ons pad in hierdie lewe. Die gevaar lê nie in die versoekings nie, maar in die resultaat daarvan. In die bekommernis wat dit veroorsaak. Die hoofsaak waarmee jy jou dan begin besig hou, is die sorge van die lewe en nie die koninkryk van God nie. Nee. Christus sê hier in Lukas 12 vers 30, dit alles is dinge waar die ongelowiges begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Wat 'n wonderlike troos is dit nie. Julle het 'n Vader wat weet. Nie alle kinders wil dit altyd erken nie. Maar 'n pa weet gewoonlik wat goed is vir sy kinders. Lank nog voor 'n kind enigsins 'n idee het, weet 'n pa reeds wat goed en sleg vir hom sal wees. Nou natuurlik kan ons nie aardse paas, menslike paas met God vergelyk nie. Maar tog is dit die beeld wat Christus hier gebruik om vir ons uit te beeld wat ons verhouding is wat ons in teenoor God staan. Hy is ons Vader. Hy het aan ons lewe gegee. Hy versorg ons. Hy troos ons. Hy leer ons. Hy hou ons veilig. As het nodig is, dan sal hy ons ook pak slaag gee. Alles wat hy doen, doen hy uit liefde vir ons. Sy liefde vir ons is so groot, dat hy self sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Om lewe te kan hê, geliefdes, is 'n geskenk van God af. Dit is nie iets wat jy kan verdien of bewerkstellig nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. In vers 25 vra Jesus, wie van julle kan deur hom om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? Dit is eenvoudig iets wat nie in die mense vermoë is nie. Maar God doen dit. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Hy gee vir ons die ewige lewe. Wanneer Jesus sê dat jy vir jou 'n beurs moet aanskaf wat nie leeg word nie, dan is dit presies waarvan hy praat. Dit is die onuitputtelike rykdom in die hemel. Dit is die ewige lewe. En dit begin nou al reeds vir jou. Want God het reeds die koninkryk vir jou gegee. Nou natuurlik lewe ons nie in 'n idilliese wêreld waar alles net altyd reggaan en daar geen fisiese tekortkome of behoeftes is nie. Ons lewe nog in 'n gebroke en 'n gebrekkige wêreld. Dinge gaan verkeerd. Geld word laag. Geliefdes word siek. Tyd word min. Uitdagings sal daar altyd wees. Daarom dat God terselfdertyd ook beloof om na jou fisiese behoeftes om te sien. Beywer vir julle vir sy koninkryk. Dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. God se belofte aan jou is dat hy nie blind is vir die omstandighede waarin jy nou is nie. Hy is nie blind vir jou fisiese behoeftes wat jy nou nodig het nie. Hy beloof dat hy na jou sal omsien soos 'n vader wat weet wat jy nodig het. Nie noodwendig volgens wat jy dink jy nodig het nie. Soms is dit vir ons as kinders nie lekker in ons omstandighede nie, want volgens ons lei ons een of ander vorm van gebrek of dinge gebeur nie volgens ons sin nie. Maar weet dit, geliefde broer en suster, jy het 'n vader en hy weet beter. Hy weet wat jy nodig het en hy sal vir jou sorg. Hy bewaar reeds die ewige lewe vir jou, jou skat wat in die hemel is. Daarom, wanneer jy bid, kan jy met vrymoedigheid bid tot jou Vader wat in die hemel is. Geliefdes, in hierdie skrifgedeelte waarna ons gekyk het vanaand, is daar 3 besonderse dinge wat vir ons na vore gekom het. Eerstens, die troos en versekering. God het die koninkryk reeds vir julle gegee. En tweedens, die opdrag. Moenie bekommerd wees nie, maar beywer jou vir sy koninkryk. En derdens, die belofte. Hy sal vir jou sorg, innerlik, sowel as uiterlik. So hoekom wil jy jouself nog bekommer oor die minder belangrike dinge, as jy weet jy het 'n Vader, wat sal sorg vir alles wat jy nodig het? Die koninkryk het hy reeds vir jou gegee. Sy Heilige Gees het hy reeds vir jou gegee. Die ewige lewe het hy reeds vir jou gegee. Wanneer Christus weer kom, sal ons dit alles uiteindelik in volkomenheid ontvang. So plaas jou vertroue in God. Gaan uit. Beywer jou vir die koninkryk sonder bekommernis. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergeef wat teen ons oortree. Ja, Vader, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vader, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.